Goeiemôre gemeente. Dis lekker om weer hier by julle te wees. Ek wil net hoor, Jan, hier is nie aankondigings vanmôre nie. En die kollekte is by die deure. Maar baie lekker om hier te wees. Petra verjaar vandag en ek wil vir haar saamgebring het. Toe sê sy vir my, nee, die kinders is op pad so toe. Ek moet haar 'n bietjie vandag afgee, maar volgende week dan kom kuier ons weer vir julle. Hemelse Vader, ons wil voor U kom buig in die naam van ons Here Jesus Christus en in die Heilige Gees. Dink ons aan die woorde van Dawid daar in Psalm 51, wanneer hy bid en wanneer hy eintlik bely, 'n offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil U nie hê nie, o Here. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal die hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Gemeente, ons gaan saamlees daar uit Markus 8 vers 31 tot 38 en dis lydenstyd. Die tema vanoggend waaroor ons gaan praat in die prediking is kruisdra elke dag. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in die kerk met die kerklike jaar lydingstyd te kan vier, om so ook die volle boodskap van God se verlossing in Jesus Christus te kan verkondig. En dankie Here dat ons deur die loop van die jaar ook met Pinkster, met Koninkrykstyd, later met Advent, Kersfees, wonderlike geleenthede het in die kerk om juist dit te doen, om die volle boodskap van U heil te verkondig. En ek wil vir U vra, Here, dat U vanmôre ook met ons in besonder sal wees, ook in 'n tyd soos hierdie, dat U ook hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat dit wat hier vir ons staan, dit wat U vir ons sê, dat ons het ter harte sal neem en dat ons daarvolgens sal begin lewe. Dankie Here dat ons weet, al is ons ontrou, U bly getrou. U is altyd besig om ons in te trek met U liefde en genade, ons lewens te stuur om al hoe meer U beeld te vertoon. En in daardie lig wil ons dan ook vanmôre hierdie skriflesing en ook die prediking, die hele erediens aan die opdra. En ons vra en ons bid U seën in die naam van Jesus Christus hierop. U seën deur U Heilige Gees. Amen. Daaruit Markus 9 van vers 31 lees ons die opskrifie daar. Jesus kondig die eerste keer sy dood en sy opstanding aan. Jesus het toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Kyk na die woordjie moet. 'N goddelike moet. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele, en bekleë is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Net tot sover het hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil vanoggend met julle praat oor kruisdra, kruisdra elke dag. Kruisdra elke dag. Die wêreld rondom ons wat nie in Jesus Christus glo nie, wat hoor van die kruis en van dit wat ons hier verkondig, kyk totaal anders na die kruis van ons Here Jesus as wat ons daarna kyk. Ons wat die woord het en vir ons die skrif, deur die skrif openbaring, die volle prentjie gee. Vir hulle is dit net houtbalke wat die Romeinse owerheid gebruik het as 'n strafpaal om misdadigers te straf. Want dit is 'n historiese feit dat dit gebeur het. Maar vir hulle is dit niks as net dit nie. Ons as gelowiges kyk heeltemal anders na lyding en na die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek weet nie of julle kan onthou nie, op 'n stadium het ons die Halleluja lied gesing, wat later is daar besluit dat ons sing hom nie meer nie, maar dit is tog 'n pragtige lied. Daar's 'n dierbare, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil u nie hê nie, o Here. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal die hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Gemeente, ons gaan saamlees daaruit Markus 8 vers 31 tot 38 en dis lydenstyd. Die tema vanoggend waaroor ons gaan praat in die prediking is kruisdra elke dag. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in die kerk met die kerklike jaar lydingstyd te kan vier, om so ook die volle boodskap van God se verlossing in Jesus Christus te kan verkondig. En dankie Here dat ons deur die loop van die jaar ook met Pinkster, met Koninkrykstyd, later met Advent, Kersfees, wonderlike geleenthede het in die kerk om juist dit te doen, om die volle boodskap van u heil te verkondig. En ek wil vir u vra, Here, dat u vanmôre ook met ons in besonder sal wees, ook in 'n tyd soos hierdie, dat u ook hierdie woord vir ons sal oopbreek, en dat dit wat hier vir ons staan, dit wat u vir ons sê, dat ons dit ter harte sal neem en dat ons daarvolgens sal begin lewe. Dankie Here dat ons weet, al is ons ontrou, U bly getrou. U is altyd besig om ons in te trek met U liefde en genade, ons lewens te stuur om al hoe meer U beeld te vertoon. En in dit, in daardie lig wil ons dan ook vanmôre hierdie skriflesing en ook die prediking, die hele erediens aan die opdra en ons vra en ons bid u seën in die naam van Jesus Christus hierop. U seën deur u Heilige Gees. Amen. Dat hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat dit wat hier vir ons staan, dit wat u vir ons sê, dat ons het ter harte sal neem en dat ons daarvolgens sal begin lewe. Dankie Here dat ons weet al is ons ontrou, u bly getrou. U is altyd besig om ons in te trek met u liefde en genade, ons lewens te stuur om al hoe meer u beeld te vertoon. En in dit in daardie lig wil ons dan ook vanmôre hierdie skriflesing en ook die prediking, die hele erediens aan u opdra. En ons vra en ons bid u seën in die naam van Jesus Christus hierop. U seën deur u Heilige Gees. Amen. Daaruit Markus 9 van vers 31 lees ons die opskrifie daar. Jesus kondig die eerste keer sy dood en sy opstanding aan. Jesus het toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Kyk na die woordjie moet. 'N goddelike moed. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus om op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleë is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Net tot sover het hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil vanoggend met julle praat oor kruisdra, kruisdra elke dag. Kruisdra elke dag. Die wêreld rondom ons wat nie in Jesus Christus glo nie, wat hoor van die kruis en van dit wat ons hier verkondig, kyk totaal anders na die kruis van ons Here Jesus as wat ons daarna kyk. Ons wat die woord het en vir ons die skrif, deur die skrif openbaring, die volle prentjie gee. Vir hulle is dit net houtbalke wat die Romeinse owerheid gebruik het as 'n strafpaal om misdadigers te straf. Want dit is 'n historiese feit dat dit gebeur het. Maar vir hulle is dit niks as net dit nie. Ons as gelowiges kyk heeltemal anders na lyding en na die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek weet nie of julle kan onthou nie, op 'n stadium het ons die Halleluja lied gesing, wat later is daar besluit dat ons sing hom nie meer nie, maar dit is tog 'n pragtige lied. Daar se dierbare, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. Een brandoffer wil u nie hê nie, o Here. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal die hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Gemeente, ons gaan saamlees daaruit Markus 8 vers 31 tot 38 en dis lijdenstyd. Die tema vanoggend waaroor ons gaan praat in die prediking is kruisdra elke dag. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike hemelse Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in die kerk met die kerklike jaar lijdenstyd te kan vier, om so ook die volle boodskap van Godse verlossing in Jesus Christus te kan verkondig. En dankie Here dat ons deur die loop van die jaar ook met Pinkster, met Koninkrykstyd, later met Advent, Kersfees, wonderlike geleenthede het in die kerk om juist dit te doen, om die volle boodskap van u heil te verkondig. En ek wil vir u vra, Here, dat u vanmôre ook met ons in besonder sal wees, ook in 'n tyd soos hierdie, dat u ook hierdie woord vir ons sal oopbreek, en dat dit wat hier vir ons staan, dit wat u vir ons sê, dat ons het ter harte sal neem, en dat ons daar volgens sal begin lewe. Dankie Here, dat ons weet, al is ons ontrou, u bly getrou, u is altyd besig om ons in te trek met u liefde en genade, ons lewens te stuur, om al hoe meer u beeld te vertoon. En in daardie lig wil ons dan ook vanmôre hierdie skriflesing en ook die prediking, die hele erediens aan die opdra. En ons vra en ons bid u seën in die naam van Jesus Christus hierop. U seën deur u Heilige Gees. Amen. Daaruit Markus 9 van vers 31 lees ons die opskrifie daar. Jesus kondig die eerste keer sy dood en sy opstanding aan. Jesus het toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Kyk na die woordjie moet. 'n Goddelike moet. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Net tot sover het hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil vanoggend met julle praat oor kruisdra, kruisdra elke dag. Kruisdra elke dag. Die wêreld rondom ons wat nie in Jesus Christus glo nie, wat hoor van die kruis en van dit wat ons hier verkondig, kyk totaal anders na die kruis van ons Here Jesus as wat ons daarna kyk. Ons wat die woord het en vir ons die skrif, deur die skrif openbaring, die volle prentjie gee. Vir hulle is dit net houtbalke wat die Romeinse owerheid gebruik het as 'n strafpaal om misdadigers te straf. Want dit is 'n historiese feit dat dit gebeur het. Maar vir hulle is dit niks as net dit nie. Ons as gelowiges kyk heeltemal anders na lyding en na die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek weet nie of julle kan onthou nie, op 'n stadium het ons die Halleluja lied gesing, wat later is daar besluit dat ons sing om nie meer nie, maar dit is toch 'n pragtige lied. Daar's 'n dierbare kruis waar ons Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Daardie lied sê vir ons so pragtig wat die perspektief van ons as gelowiges is, hoe ons kyk na die lyding van Christus, hoe ons kyk na die kruis van ons Here Jesus. Ons weet dat hy dit uit groot liefde vir my en jou gedoen het. Sy lyding was omdat hy ons lief het. Delf ons dieper in die woord, ontdek ons dat die kruisdood van Jesus al voor die grondlegging van die wêreld 'n werklikheid was. En ons lees daarvan veral in die Hebreërboek, dat dit in die raadsplan van God so was, dat die Christus moes ly. So dit is iets wat voordat die wêreld geskep is, toe is waar ons Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Daardie lied sê vir ons so pragtig wat die perspektief van ons as gelowiges is, hoe ons kyk na die lyding van Christus, hoe ons kyk na die kruis van ons Here Jesus. Ons weet dat hy dit uit groot liefde vir my en jou gedoen het. Sy lyding was omdat hy ons lief het. Delf ons dieper in die woord, ontdek ons dat die kruisdood van Jesus al voor die grondlegging van die wêreld 'n werklikheid was. En ons lees daarvan veral in die Hebreërboek, dat dit in die raadsplan van God so was, dat die Christus moes ly. So dit is iets wat voordat die wêreld geskep is, toe God ons beplan het, toe hy vir my en jou uitgedink het en ons begin skep het na sy beeld, het hy reeds ook, want hy het vooruit geweet wat gaan gebeur, ook ons verlossingsplan in gedagte gehad. En dis net te wonderlik om aan te dink. Ons weet dat Jesus gesterf het aan 'n kruis, dis 'n historiese feit. Almal weet dit, dit is in die geskiedenis opgeteken. Die kruis was onafwendbaar. Dit moes gebeur. Jesus praat met die Emmausgangers terwyl na sy opstanding, terwyl hulle verward is oor dit wat gebeur het, en hy sê vir hulle die Christus moes ly. Ook uit die mond van ons Here Jesus nog 'n keer sê dit vir die Emmausgangers, dit was 'n goddelike moed. Die kruisdood en die lyding van Jesus Christus verklaar ook dat ons as gelowiges Christus baie hartseer kan maak wanneer ons aanhou met sondig. Die Hebreërboek skryf uiteindelik op hierdie wyse, hy sê dat daar sommige wat deur ongeloof en deur hulle sondige optrede Christus opnuut kruisig. So dis ook 'n voortgaande lyding. As ons daaraan dink dat die Heilige Gees bedroef word deur ons sonde, dan verstaan 'n mens dat Christus ook seker bedroef word deur dit wat ons doen, wat die uit Markus 9 van vers 31 lees ons die opskrifie daar. Jesus kondig die eerste keer sy dood en sy opstanding aan. Jesus het toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Kyk na die woordjie moet. 'n Goddelike moed. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Net tot sover het hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil vanoggend met julle praat oor kruisdra, kruisdra elke dag. Kruisdra elke dag. Die wêreld rondom ons wat nie in Jesus Christus glo nie, wat hoor van die kruis en van dit wat ons hier verkondig, kyk totaal anders na die kruis van ons Here Jesus as wat ons daarna kyk. Ons wat die woord het en vir ons die skrif, deur die skrif openbaring, die volle prentjie gee. Vir hulle is dit net houtbalke wat die Romeinse owerheid gebruik het as 'n strafpaal om misdadigers te straf. Want dit is 'n historiese feit dat dit gebeur het. Maar vir hulle is dit niks as net dit nie. Ons as gelowiges kyk heeltemal anders na lyding en na die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek weet nie of julle kan onthou nie, op 'n stadium het ons die Halleluja lied gesing, wat later is daar besluit dat ons sing hom nie meer nie, maar dit is tog 'n pragtige lied. Daar's 'n dierbare kruis waar ons Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Daardie lied sê vir ons so pragtig wat die perspektief van ons as gelowiges is, hoe ons kyk na die lyding van Christus, hoe ons kyk na die kruis van ons Here Jesus. Ons weet dat hy dit uit groot liefde vir my en jou gedoen het. Sy lyding was omdat hy ons lief het. Delf ons dieper in die woord, ontdek ons dat die kruisdood van Jesus al voor die grondlegging van die wêreld 'n werklikheid was. En ons lees daarvan veral in die Hebreërboek, dat dit in die raadsplan van God so was, dat die Christus moes ly. So dit is iets wat voordat die wêreld geskep is, toe wys waar ons Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Daardie lied sê vir ons so pragtig, wat die perspektief van ons as gelowiges is, hoe ons kyk na die lyding van Christus, hoe ons kyk na die kruis van ons Here Jesus, ons weet dat hy dit uit groot liefde vir my en jou gedoen het. Sy lyding was omdat hy ons lief het. Delf ons dieper in die woord, ontdek ons dat die kruisdood van Jesus al voor die grondlegging van die wêreld 'n werklikheid was. En ons lees daarvan veral in die Hebreërboek dat dit in die raadsplan van God so was, dat die Christus moes ly. So dit is iets wat voordat die wêreld geskep is, toe God ons beplan het, toe hy vir my en jou uitgedink het en ons begin skep het na sy beeld, het hy reeds ook, want hy het vooruit geweet wat gaan gebeur, ook ons verlossingsplan in gedagte gehad. En dis net te wonderlik om aan te dink. Ons weet dat Jesus gesterf het aan 'n kruis, dis 'n historiese feit. Almal weet dit, dit is in die geskiedenis opgeteken. Die kruis was onafwendbaar. Dit moes gebeur. Jesus praat met die Emmausgangers terwyl na sy opstanding, terwyl hulle verward is oor dit wat gebeur het, en hy sê vir hulle die Christus moes ly. Ook uit die mond van ons Here Jesus nog 'n keer sê dit vir die Emmausgangers, dit was 'n goddelike moed. Die kruisdood en die lyding van Jesus Christus verklaar ook dat ons as gelowiges Christus baie hartseer kan maak wanneer ons aanhou met sondig. Die Hebreërboek skryf uiteindelik op hierdie wyse, hy sê dat daar sommige wat deur ongeloof en deur hulle sondige optrede Christus opnuut kruisig. So dis ook 'n voortgaande lyding. As ons daaraan dink dat die Heilige Gees bedroef word deur ons sonde, dan verstaan 'n mens dat Christus ook seker bedroef word deur dit wat ons doen wat teen sy wil is. En daarom is dit ook 'n voortgaande lyding en kruis wat uiteindelik met die koms van Christus volkome sal word en ons volmaak voor hom gestel sal word. Die kruis trek ook mense, dis soos 'n magneet wat mense trek. As iemand die kruisboodskap hoor en hy hoor dit vir die eerste keer en hy verstaan dit intens, dan trek dit om. Ek onthou hoe ek iemand opgelaai het en ek het met hom die evangelie gedeel. En hy het vir my gesê, hy weet niks hiervan nie, of nie, hy weet nie van Jesus nie, hy weet nie van 'n kerk nie. Maar toe die evangelie moet hom deel, toe kom daar trane in sy oë, en hy neem Christus aan. Dis wat die kruis doen. Ons is so gewoond daaraan, dat hierdie boodskap verkondig word. Maar hoor jy dit vir die eerste keer? En dit maak deur die Heilige Gees 'n indruk op jou lewe, dan verander dit jou totale lewe. Dit trek mense. Dis eintlik die liefde van Christus wat mense na hom toe trek. Persoonlik word ons dan ook opgeroep, sien ons in hierdie gedeelte, om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dis nie 'n letterlike kruis nie, dis 'n simboliese kruis as mens dit so kan stel. Maar ons is elke dag as gelowiges bewus dat ons ons kruis moet opneem. Die woorde van Paulus wat op 'n stadium gesê het, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek dink dit verklaar wat ek hier vir julle wil sê. Nou Jesus se woorde staan uit in hierdie skrifgedeelte. Hy sê as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En dadelijk sê Jesus vir ons waar oor kruis gaan, kruisdra gaan elke dag. Dit gaan oor om vir hom en die evangelie swaar te kry. Wanneer jy die evangelie verkondig en jy kry teenstand omdat jy die evangelie verkondig, dan word dit soos 'n kruis wat jy dra. Maar terwille van Jesus en terwille van die evangelie. Jesus sê ronduit vir die skare dat hulle elke dag hulle kruis moet opneem en hom volg. Julle kan seker die Duitse teoloog onthou Dietrich Bonhoeffer wat in die tyd toe Nazi-Duitsland so baie onreg gepleeg het ook teenoor die wêreld dat hy opgestaan het en dat hy om uitgespreek het oor die onreg. Hy is in die tronk gegooi omdat hy hom uitgespreek het. En omdat hy hom uitgespreek is, is hy ook later tereggestel. Net 2 weke voordat die oorlog opgehou het en voordat hy gesterf het, is het opgeteken dat hy gesê het, wanneer Christus jou roep, nooi hy jou uit, kom sterf vir my. En hy het gesterf vir dit wat hy vastgeglo het. Nou die kruis wat ons dra in jou lewe afhangende van jou omstandighede, is 'n simboliese kruis. By wyse van spreke, dra is nie regtig 'n kruis nie. Maar afhangende van die omstandighede waarin ons verkeer, kan dit baie werklik word as mens kyk na die lewe van Dietrich Bonhoeffer. En ons het daar in die konsistorie God ons beplan het toe hy vir my en jou uitgedink het en ons begin skep het na sy beeld, het hy reeds ook, want hy het vooruit geweet wat gaan gebeur, ook ons verlossingsplan in gedagte gehad. En dis net te wonderlik om aan te dink. Ons weet dat Jesus gesterf het aan 'n kruis, dis 'n historiese feit. Almal weet dit, dit is in die geskiedenis opgeteken. Die kruis was onafwendbaar. Dit moes gebeur. Jesus praat met die Emmausgangers terwyl na sy opstanding, terwyl hulle verward is oor dit wat gebeur het en hy sê vir hulle die Christus moes ly. Ook uit die mond van ons Here Jesus nog 'n keer sê dit vir die Emmausgangers, dit was 'n goddelike moed. Die kruisdood en die lyding van Jesus Christus verklaar ook dat ons as gelowiges Christus baie hartseer kan maak wanneer ons aanhou met sondig. Die Hebreër boek skryf uiteindelik op hierdie wyse, hy sê dat daar sommige wat deur ongeloof en deur hulle sondige optrede Christus opnuut kruisig. So dis ook 'n voortgaande lyding. As ons daaraan dink dat die Heilige Gees bedroef word deur ons sonde, dan verstaan 'n mens dat Christus ook seker bedroef word deur dit wat ons doen wat teen sy wil is. En daarom is dit ook 'n voortgaande lyding en kruis, wat uiteindelik met die koms van Christus volkome sal word en ons volmaak voor hom gestel sal word. Die kruis trek ook mense, dis soos 'n magneet wat mense trek. As iemand die kruisboodskap hoor, en hy hoor dit vir die eerste keer en hy verstaan dit intens, dan trek dit om. Ek onthou hoe ek iemand opgelaai het en ek het met hom die evangelie gedeel. En hy het vir my gesê, hy weet niks hiervan nie, of nie, hy weet nie van Jesus nie, hy weet nie van 'n kerk nie. Maar toe ek die evangelie moet hom deel, Toe kom daar trane in sy oë. Sy wil is. En daarom is dit ook 'n voortgaande lyding en kruis. Wat uiteindelik met die koms van Christus volkome sal word. En ons volmaak voor hom gestel sal word. Die kruis trek ook mense, dit is soos 'n magneet wat mense trek. As iemand die kruisboodskap hoor, en hy hoor dit vir die eerste keer en hy verstaan dit intens, dan trek dit om. Ek onthou hoe ek iemand opgelaai het, en ek het met hom die evangelie gedeel. Want hy het vir my gesê, hy weet niks hiervan nie, of nie, hy weet nie van Jesus nie, hy weet nie van die kerk nie. Maar toe die evangelie moet hom deel, toe kom daar trane in sy oë, en hy neem Christus aan. Dis wat die kruis doen. Ons is so gewoond daaraan, dat hierdie boodskap verkondig word. Maar hoor jy dit vir die eerste keer? En dit maak deur die Heilige Gees 'n indruk op jou lewe, dan verander dit jou totale lewe. Dit trek mense. Dit is eintlik die liefde van Christus wat mense na hom toe trek. Persoonlik word ons dan ook opgeroep, sien ons in hierdie gedeelte, om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is nie 'n letterlike kruis nie, dis 'n simboliese kruis as mens dit so kan stel. Maar ons is, elke dag as gelowiges, bewus dat ons ons kruis moet opneem. Die woorde van Paulus wat op 'n stadium gesê het, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek dink dit verklaar wat ek hier vir julle wil sê. Nou, Jesus se woorde staan uit in hierdie skrifgedeelte. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Sy kruis dra en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En dadelik sê Jesus vir ons waaroor kruis gaan, kruis dra gaan elke dag. Dit gaan oor om vir hom en die evangelie swaar te kry. Wanneer jy die evangelie verkondig en jy kry teenstand omdat jy die evangelie verkondig, dan word dit soos 'n kruis wat jy dra. Maar terwille van Jesus en terwille van die evangelie. Jesus sê ronduit vir die skare dat hulle elke dag hulle kruis moet opneem en hom volg. Julle kan seker die Duitse teoloog onthou Dietrich Bonhoeffer, wat in die tyd toe Nazi-Duitsland so baie onreg gepleeg het, ook teenoor die wêreld, dat hy opgestaan het en dat hy om uitgespreek het oor die onreg. Hy is in die tronk gegooi omdat hy hom uitgespreek het. En omdat hy hom uitgespreek is, is hy ook later tereggestel. Net 2 weke voordat die oorlog opgehou het. En voordat hy gesterf het, is het opgeteken dat hy gesê het, wanneer Christus jou roep, nooi hy jou uit, kom sterf vir my. En hy het gesterf vir dit wat hy vasgeglo het. Nou die kruis wat ons dra in jou lewe afhangende van jou omstandighede, is 'n simboliese kruis. By wyse van spreuke dra jy nie regtig 'n kruis nie. Maar afhangende van die omstandighede waarin ons verkeer, kan dit baie werklik word as mens kyk na die lewe van Dietrich Bonhoeffer. En ons het daar in die konsist God ons beplan het toe hy vir my en jou uitgedink het en ons begin skep het na sy beeld, het hy reeds ook, want hy het vooruit geweet wat gaan gebeur, ook ons verlossingsplan in gedagte gehad. En dis net Te wonderlik om aan te dink. Ons weet dat Jesus gesterf het aan die kruis, dis 'n historiese feit. Almal weet dit, dit is in die geskiedenis opgeteken. Die kruis was onafwendbaar. Dit moes gebeur. Jesus praat met die Emmausgangers terwyl na sy opstanding, terwyl hulle verward is oor dit wat gebeur het, en hy sê vir hulle die Christus moes ly. Ook uit die mond van ons Here Jesus nog 'n keer sê dit vir die Emmausgangers, dit was 'n goddelike moed. Die kruisdood en die lyding van Jesus Christus verklaar ook dat ons as gelowiges Christus baie hartseer kan maak wanneer ons aanhou met sondig. Die Hebreër boek skryf uiteindelik op hierdie wyse, hy sê dat daar sommige wat deur ongeloof en deur hulle sondige optrede Christus opnuut kruisig. So dis ook 'n voortgaande lyding. As ons daaraan dink dat die Heilige Gees bedroef word deur ons sonde, dan verstaan 'n mens dat Christus ook seker bedroef word deur dit wat ons doen wat teen sy wil is. En daarom is dit ook 'n voortgaande lyding en kruis wat uiteindelik met die koms van Christus volkome sal word en ons volmaak voor hom gestel sal word. Die kruis trek ook mense, dis soos 'n magneet wat mense trek. As iemand die kruisboodskap hoor en hy hoor dit vir die eerste keer en hy verstaan dit intens, dan trek dit om. Ek onthou hoe ek iemand opgelaai het en ek het met hom die evangelie gedeel. En hy het vir my gesê, hy weet niks hiervan nie, of nie, hy weet nie van Jesus nie, hy weet nie van 'n kerk nie. Maar toe ek die evangelie met hom deel, toe kom daar trane in sy oë en hy neem Christus aan. Dis wat die kruis doen. Ons is so gewoond daaraan dat hierdie boodskap verkondig word. Maar hoor jy dit vir die eerste keer? En dit maak deur die Heilige Gees 'n indruk op jou lewe, dan verander dit jou totale lewe. Dit trek mense. Dit is eintlik die liefde van Christus wat mense na hom toe trek. Persoonlik word ons dan ook opgeroep, sien ons in hierdie gedeelte, om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is nie 'n letterlike kruis nie, dis 'n simboliese kruis as mens dit so kan stel. Maar ons is elke dag as gelowiges bewus dat ons ons kruis moet opneem. Die woorde van Paulus wat op 'n stadium gesê het, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek dink dit verklaar wat ek hier vir julle wil sê. Nou Jesus se woorde staan uit in hierdie skrifgedeelte. Hy sê as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En dadelik sê Jesus vir ons waaroor kruis gaan, 'n kruisdra gaan elke dag. Dit gaan oor om vir hom en die evangelie swaar te kry. Wanneer jy die evangelie verkondig en jy kry teenstand omdat jy die evangelie verkondig, dan word dit soos 'n kruis wat jy dra. Maar ter wille van Jesus en ter wille van die evangelie. Jesus sê ronduit vir die skare dat hulle elke dag hulle kruis moet opneem en hom volg. Julle kan seker die Duitse teoloog onthou Dietrich Bonhoeffer wat in die tyd toe Nazi-Duitsland so baie onreg gepleeg het, ook teenoor die wêreld, dat hy opgestaan het en dat hy om uitgespreek het oor die onreg. Hy is in die tronk gegooi, omdat hy om uitgespreek het. En omdat hy om uitgespreek is, is hy ook later tereggestel, net 2 weke voordat die oorlog opgehou het. En voordat hy gesterf het, is het opgeteken dat hy gesê het, wanneer Christus jou roep, nooi hy jou uit, kom sterf vir my. En hy het gesterf vir dit wat hy vastgeglo het. Nou die kruis wat ons dra in jou lewe afhangende van jou omstandighede, is 'n simboliese kruis. By wyse van spreke, dra is nie regtig 'n kruis nie. Maar afhangende van die omstandighede waarin ons verkeer, kan dit baie werklik word, as mens kyk na die lewe van Dietrich Bonhoeffer. En ons het daar in die konsistorie so 'n bietjie gesels, dat ons ook wil bid vir ons land, dat hier in ons land vergifnis sal kom, en dat ons sal aanbeweeg, dat ons mekaar sal vind, en nie sal bly terugkyk na die verlede nie. En ek dink, ons het ook kerkleiers nodig, en ons het gemeentes nodig, wat weer daarvoor opstaan en uitstaan. En ek dink ek gaan daar by ons swartbring so 'n bietjie met hulle praat en sê, kom ons praat met die mense, dat daar liefde en vergifnis dan kom. Die Hebreërskrywer skets hierdie simboliek van die simboliese kruis, die kruis wat ons by wys oor die so 'n bietjie gesels, dat ons ook wil bid vir ons land, dat hier in ons land vergifnis sal kom, en dat ons sal aanbeweeg, dat ons mekaar sal vind, en nie sal bly terugkyk na die verlede nie. En ek dink, ons het ook kerkleiers nodig, en ons het gemeentes nodig, wat weer daarvoor opstaan en uitstaan. En ek dink ek gaan daar by ons swartbring so 'n bietjie met hulle praat en sê, kom ons praat met die mense, dat daar liefde en vergifnis dan kom. Die Hebreërskrywer skets hierdie simboliek van die simboliese kruis, die kruis wat ons by wyse van spreke dra, skets hy op 'n ander manier in Hebreërs 13 vers 13. Hy sê, laat ons dan uitgaan na hom, buitekandelaar, en die smaad dra wat hy gedra het. Buitekandelaar. Christus het nie daar in Jerusalem gelei nie, hy het buite Jerusalem, daar aan 'n kruis op Golgotha, het hy gelei. Daar is hy gespot, daar in die wêreld, sy gehoor daarby wat by mekaar was, was baie sondige mense wat niks eers geweet het van die Joodse geloof nie. Ja, daar was ook Jode wat daar was, wat hom laat kruisig het. Maar daar het hy die smaad gedra. En dis 'n oproep vir jou en my, as ek dink aan Psalm 1 vers 1, dan staan daar, moenie in die kring van die spotters gaan sit nie. Moenie met hulle saam gaan praat en saam doen nie, maar soek jou waardes in die woord van die Here. Oordink die woord van die Here dag en nag. Dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdroog nie. Dis waartoe die Here ons oproep, om 'n getuienis te wees. Nou weet ek, dis moeilik om 'n getuienis te wees. Ek is baie keer in gesprekke, nou sit 'n mens by 'n braai vleis en daar is iemand wat platant die Here se naam gebruik. Hoe moet 'n mens baie keer optree? En baie keer weet ons nie altyd hoe om op te tree in so 'n situasie. En jy wil ook nie aanstoot gee nie. Iemand het die beeld gebruik en hy neem Christus aan. Dis wat die kruis doen. Ons is so gewoond daaraan. dat hierdie boodskap verkondig word. Maar hoor jy dit vir die eerste keer? En dit maak deur die Heilige Gees 'n indruk op jou lewe, dan verander dit jou totale lewe. Dit trek mense. Dit is eintlik die liefde van Christus wat mense na hom toe trek. Persoonlik word ons dan ook opgeroep, sien ons in hierdie gedeelte, om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is nie 'n letterlike kruis nie, dit is 'n simboliese kruis, as mens dit so kan stel. Maar ons is, elke dag as gelowiges, bewus dat ons ons kruis moet opneem. Die woorde van Paulus wat op 'n stadium gesê het, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek dink dit verklaar wat ek hier vir julle wil sê. Nou, Jesus se woorde staan uit in hierdie skrifgedeelte. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En dadelik sê Jesus vir ons waaroor kruis gaan, 'n kruis dra gaan elke dag. Dit gaan oor om vir hom en die evangelie swaar te kry. Wanneer jy die evangelie verkondig en jy kry teenstand omdat jy die evangelie verkondig, dan word dit soos 'n kruis wat jy dra. Maar terwille van Jesus en terwille van die evangelie. Jesus sê ronduit vir die skare dat hulle elke dag hulle kruis moet opneem en hom volg. Julle kan seker die Duitse teoloog onthou Dietrich Bonhoeffer, wat in die tyd toe Nazi-Duitsland so baie onreg gepleeg het, ook teenoor die wêreld, dat hy opgestaan het en dat hy om uitgespreek het oor die onreg. Hy is in die tronk gegooi, omdat hy hom uitgespreek het. En omdat hy hom uitgespreek is, is hy ook later tereggestel. Net 2 weke voordat die oorlog opgehou het. En voordat hy gesterf het, is het opgeteken dat hy gesê het, wanneer Christus jou roep, nooi hy jou uit, kom sterf vir my. En hy het gesterf vir dit wat hy vasgeglo het. Nou die kruis wat ons dra in jou lewe afhangende van jou omstandighede, is 'n simboliese kruis. By wyse van spreke, dra is nie regtig 'n kruis nie. Maar afhangende van die omstandighede waarin ons verkeer, kan dit baie werklik word as mens kyk na die lewe van Dietrich Bonhoeffer. En ons het daar in die konsistorie so 'n bietjie gesels dat ons ook wil bid vir ons land, dat hier in ons land vergifnis sal kom en dat ons sal aanbeweeg, dat ons mekaar sal vind en nie sal bly terugkyk na die verlede nie. En ek dink ons het ook kerkleiers nodig en ons het gemeentes nodig wat weer daarvoor opstaan en uitstaan. En ek dink ek gaan daar by ons swartring so 'n bietjie met hulle praat en sê kom ons praat met die mense dat daar liefde en vergifnis dan kom. Die Hebreërskrywer skets hierdie simboliek van die simboliese kruis, die kruis wat ons by wyse oor die so 'n bietjie gesels, dat ons ook wil bid vir ons land, dat hier in ons land vergifnis sal kom en dat ons sal aanbeweeg, dat ons mekaar sal vind en nie sal bly terugkyk na die verlede nie. En ek dink ons het ook kerkleiers nodig en ons het gemeentes nodig wat weer daarvoor opstaan en uitstaan. En ek dink ek gaan daar by ons swartbring so 'n bietjie met hulle praat en sê kom ons praat met die mense dat daar liefde en vergifnis dan kom. Die Hebreërskrywer skets hierdie simboliek van die simboliese kruis, die kruis wat ons by wyse van Spreuke dra. Skets hy op 'n ander manier in Hebreërs 13 vers 13. Hy sê, laat ons dan uitgaan na hom, buitekandelaar, en die smaad dra wat hy gedra het. Buitekandelaar. Christus het nie daar in Jerusalem gelei nie, hy het buite Jerusalem, daar aan 'n kruis op Golgotha, het hy gelei. Daar is hy gespot, daar in die wêreld, sy gehoor daar by, wat by mekaar was, was baie sondige mense wat niks eers geweet het van die Joodse geloof nie. Ja, daar was ook Jode wat daar was, wat hom laat kruisig het. Maar daar het hy die smaad gedra. En dis 'n oproep vir jou en my, as ek dink aan Psalm 1 vers 1, dan staan daar, moenie in die kring van die spotters gaan sit nie. Moenie met hulle saam gaan praat en saam doen nie, maar soek jou waardes in die woord van die Here. Oordink die woord van die Here dag en nag. Dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdroog nie. Dis waartoe die Here ons oproep om 'n getuienis te wees. Nou weet ek, dis moeilik om 'n getuienis te wees. Ek is baie keer in gesprekke, nou sit 'n mens by 'n braai vleis en daar is iemand wat platant die Here se naam gebruik. Hoe moet 'n mens baie keer optree? Baie keer weet ons nie altyd hoe om op te tree in so 'n situasie. En jy wil ook nie aanstoot gee nie. Iemand het die beeld gebruik van 'n toeter. As jy 'n toeter blaas, kan jy hom op twee maniere blaas. Jy kan vir die persoon vertel wat jy van hom dink, dan druk jy hom. En ek dink nie dit is hoe ons behoort iemand met iemand te praat nie. Of jy kan hom net liggies druk om die aandag te vestig, in liefde die aandag te vestig op dit wat belangrik is. Die Here wil hê dat ons moet uitstaan, want dit is ook 'n manier hoe ons kruis dra. Is om daar waar dit nodig is om op te staan vir hom en die evangelie. Sy eer moet altyd voorop wees. Ek sê nie dis maklik nie. Ek sê ook nie dat ons altyd sal slaag nie. Partykeer faal ons. Ons weet nie altyd hoe om dit goed te hanteer nie. En die woord sê eintlik vir ons, moenie skaam wees vir die Here nie. Want dis waaroor dit gaan. Moenie skaam wees vir hom en die evangelie nie. Wees dankbaar dat jy aan die Here behoort. En wees daaroor. Ek kry daaroor groot duidelikheid dat sy eer vir jou belangrik moet wees en dat hy vir jou die belangrikste moet wees. Dit kos iets om jou kruis te dra. Daar is 'n kerk in die Verre Ooste wat bekend staan as die kerk van die sewende litteken. Dis hoe hulle dit vir hulle self uitredeneer. Dit is 'n pragtige kerk. Hulle sê dat Jesus se sewende litteken, hulle het sewe geïdentifiseer, is hier op sy skouer gelaat, daar waar die kruis gedruk het. Nou gewoonlik praat ons van 5 littekens in die kerk. Ons praat van die littekens in Jesus se hande, die littekens in sy voete en dan die litteken in sy sy. Die 5 littekens wat ons onderskei. Ander onderskei weer 6 littekens. En dan praat hulle ook van die wond of ja, die wond wat die doringkroon gelaat het. En hulle sê dit is die 6de litteken. Maar wanneer 'n mens litteken soek, dan moet jy ook begin vra, maar wat van die geestel hou? Wat van ander dinge, wat met hom gebeur het? Normaalweg word na hierdie 5 littekens verwys, omdat Jesus dit opgedoen het, van die oomblik af, dat hy aan die kruis vasgespijker het, totdat hy gesterf het. Ons weet dat die soldaat later een spies in sy sy gesteek het, om te kyk of hy dood is. Maar die duidelike boodskap wat die kerk van die 7 littekens wil oordra, is dat jy eindelijk volgens hulle nie een volgeling van Jesus Christus kan wees na die ware sin van die woord, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en Jesus te volg nie. En daarom dink hulle aan hierdie 7de litteken volgens hulle interpretatie. Vir hulle is dit belangrik dat jy jou kruis sal dra en Jesus nie verloor nie. Ek het 'n prachtige getuienis gelees van 'n paartjie wat die passiespel in Umar Ammergau bygewoon het. Toe die akteur die rol van Jesus gespeel het, toe hy die kruis neersit, was daar 'n man en 'n vrou, en die vrou wil graag hê dat haar man ook hierdie kruis op sy skouers moet neem, sodat sy van hom 'n foto kan neem. En natuurlik het die akteur ingewillig om dit te doen. Maar toe die man die kruis op sy skouer wou plaas, toe kom hy agter, die kruis is te swaar. Hy kan nie die kruis op sy skouer van Spreuke dra. Skets hy op 'n ander manier in Hebreërs 13 vers 13. Hy sê, laat ons dan uitgaan na hom, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Buitekant die laar. Christus het nie daar in Jerusalem gelei nie, hy het buite Jerusalem, daar aan 'n kruis op Golgotha, het hy gelei, daar is hy gespot, daar in die wêreld, sy gehoor daar by, wat by mekaar was, was baie sondige mense wat niks eers geweet het van die Joodse geloof nie. Ja, daar was ook Jode wat daar was, wat hom laat kruisig het. Maar daar het hy die smaad gedra. En dis 'n oproep vir jou en my, as ek dink aan Psalm 1 vers 1, dan staan daar, moet jy in die kring van die spotters gaan sit nie. Moet jy met hulle saam gaan praat en saam doen nie, maar soek jou waardes in die woord van die Here. Oordink die woord van die Here dag en nag. Dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdroog nie. Dis waartoe die Here ons oproep om 'n getuienis te wees. Nou weet ek, dis moeilik om 'n getuienis te wees. Ek is baie keer in gesprekke, nou sit 'n mens by 'n braai vleis en daar is iemand wat platant die Here se naam gebruik. Hoe moet 'n mens baie keer optree? Baie keer weet ons nie altyd hoe om op te tree in so 'n situasie. En jy wil ook nie aanstoot gee nie. Iemand het die beeld gebruik van 'n toeter. As jy 'n toeter blaas, kan jy hom op 2 maniere blaas. Jy kan vir die persoon vertel wat jy van hom dink, dan druk jy hom. En ek dink nie dit is hoe ons behoort iemand met iemand te praat nie. Of jy kan hom net liggies druk om die aandag te vestig, in liefde die aandag te vestig op dit wat belangrik is. Die Here wil hê dat ons moet uitstaan, want dit is ook 'n manier hoe ons ons kruis dra. Is om daar waar dit nodig is om op te staan vir hom en die evangelie. Sy eer moet altyd voorop wees. Ek sê nie dis maklik nie. Ek sê ook nie dat ons altyd sal slaag nie. Partykeer faal ons van 'n toeter. As jy 'n toeter blaas, kan jy hom op 2 maniere blaas. Jy kan vir die persoon vertel wat jy van hom dink, dan druk jy hom. En ek dink nie dit is hoe ons behoort iemand met iemand te praat nie. Of jy kan hom net liggies druk, om die aandag te vestig, in liefde die aandag te vestig, op dit wat belangrik is. Die Here wil hê dat ons moet uitstaan, want dit is ook 'n manier hoe ons ons kruis dra, is om daar waar dit nodig is, om op te staan vir hom en die evangelie. Sy eer moet altyd voorop wees. Ek sê nie, dis makkelijk nie. Ek sê ook nie dat ons altyd sal slaag nie, partykeer faal ons. Ons weet nie altyd hoe om dit goed te hanteer nie. En die woord sê eintlik vir ons, moenie skaam wees vir die Here nie. Want dis waaroor dit gaan. Moenie skaam wees vir hom en die evangelie nie. Wees dankbaar dat jy aan die Here behoort. En wees daaroor. Ek kry daaroor groot duidelikheid dat sy eer vir jou belangrik moet wees en dat hy vir jou die belangrikste moet wees. Dit kos iets om jou kruis te dra. Daar is 'n kerk in die verre ooste wat bekend staan as die kerk van die sewende litteken. Dis hoe hulle dit vir hulle self uitredeneer. Dit is 'n pragtige kerk. Hulle sê dat Jesus se sewende litteken, hulle het sewe geïdentifiseer, is hier op sy skouer gelaat, daar waar die kruis gedruk het. Nou gewoonlik praat ons van 5 littekens in die kerk. Ons praat van die littekens in Jesus se hande, die littekens in sy voete, en dan die litteken in sy sy. Die 5 littekens wat ons onderskei. Ander onderskei weer 6 littekens. En dan praat hulle ook van die wond, of ja, die wond wat die doornkroon gelaat het. En hulle sê, dit is die 6de litteken. Maar wanneer 'n mens littekens soek, dan moet jy ook begin vra, maar wat van die geestel hou? Wat van ander dinge wat met hom gebeur het? Normaalweg word na hierdie 5 littekens verwys, omdat Jesus dit opgedoen het van die oomblik af dat hy aan die kruis vasgespijker het totdat hy gesterf het. Ons weet dat die soldaat later 'n spies in sy sy gesteek het om te kyk of hy dood is. Maar die duidelike boodskap van die kerk van die 7 littekens wil oordra, is dat jy eintlik volgens hulle nie 'n volgeling van Jesus Christus kan wees na die ware sin van die woord, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en Jesus te volg nie. En daarom dink hulle aan hierdie 7de litteken volgens hulle interpretasie. Vir hulle is dit belangrik dat jy jou kruis sal dra en Jesus nie verloon nie. Ek het 'n pragtige getuienis gelees van 'n paartjie wat die passiespel in Umar Ammergau bygewoon het. En toe die akteur die rol van Jesus gespeel het, toe hy die kruis neersit, was daar 'n man en 'n vrou, en die vrou wil graag hê dat haar man ook hierdie kruis op sy skouers moet neem, sodat sy van hom 'n foto kan neem. En natuurlik het die akteur ingewillig om dit te doen. Maar toe die man die kruis op sy skouer wou plaas, toe kom hy agter, die kruis is te swaar. Hy kan nie die kruis op sy skouer van Spreuke dra. Skets hy op 'n ander manier in Hebreërs 13 vers 13. Hy sê, laat ons dan uitgaan na hom, buitekant die laar, en die smaad dra wat hy gedra het. Buitekant die laar. Christus het nie daar in Jerusalem gelei nie, hy het buite Jerusalem, daar aan 'n kruis op Golgotha, het hy gelei. Daar is hy gespot, daar in die wêreld, sy gehoor daar by, wat by mekaar was, was baie sondige mense wat niks eers geweet het van die Joodse geloof nie, Ja, daar was ook Jode wat daar was, wat hom laat kruisig het. Maar daar het hy die smaad gedra. En dis 'n oproep vir jou en my, as ek dink aan Psalm 1 vers 1, dan staan daar, moenie in die kring van die spotters gaan sit nie. Moenie met hulle saam gaan praat en saam doen nie, maar soek jou waardes in die woord van die Here. Oordink die woord van die Here dag en nag. Dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdroog nie. Dis waartoe die Here ons oproep om 'n getuienis te wees. Nou weet ek, dis moeilik om 'n getuienis te wees. Ek is baie keer in gesprekke, daar sit 'n mens by 'n braaivleis en daar is iemand wat platant die Here se naam gebruik. Hoe moet 'n mens baie keer optree? En baie keer weet ons nie altyd hoe om op te tree in so 'n situasie. En jy wil ook nie aanstoot gee nie. Iemand het die beeld gebruik van 'n toeter. As jy 'n toeter blaas, kan jy hom op twee maniere blaas. Jy kan vir die persoon vertel wat jy van hom dink, dan druk jy hom. En ek dink nie dit is hoe ons behoort iemand met iemand te praat nie. Of jy kan hom net liggies druk om die aandag te vestig, in liefde die aandag te vestig op dit wat belangrik is. Die Here wil hê dat ons moet uitstaan, want dit is ook 'n manier hoe ons ons kruis dra. Is om daar waar dit nodig is om op te staan vir hom en die evangelie. Sy eer moet altyd voorop wees. Ek sê nie dis maklik nie. Ek sê ook nie dat ons altyd sal slaag nie. Partykeer faal ons. Ons weet nie altyd hoe om dit goed te hanteer nie. En die woord sê eintlik vir ons, moenie skaam wees vir die Here nie. Want dis waaroor dit gaan. Moenie skaam wees vir hom en die evangelie nie. Wees dankbaar dat jy aan die Here behoort. En wees daaroor. Ek kry daaroor groot duidelikheid dat sy eer vir jou belangrik moet wees en dat hy vir jou die belangrikste moet wees. Dit kos iets om jou kruis te dra. Daar is 'n kerk in die Verre Ooste wat bekend staan as die kerk van die sewende litteken. Dis hoe hulle dit vir hulle self uitredeneer het, 'n pragtige kerk. Hulle sê dat Jesus se sewende litteken, hulle het sewe geïdentifiseer, is hier op sy skouer gelaat, daar waar die kruis gedruk het. Nou gewoonlik praat ons van 5 littekens in die kerk. Ons praat van die littekens in Jesus se hande, die littekens in sy voete en dan die litteken in sy sy. Die 5 littekens wat ons onderskei. Ander onderskei weer 6 littekens. En dan praat hulle ook van die wond of ja, die wond wat die doringkroon gelaat het. En hulle sê dit is die 6de litteken. Maar wanneer 'n mens litteken soek, dan moet jy ook begin vra maar wat van die geestelike? Wat van ander dinge wat met hom gebeur het? Normaalweg word na hierdie 5 littekens verwys omdat Jesus dit opgedoen het van die oomblik af dat hy aan die kruis vasgespijker het totdat hy gesterf het. Ons weet dat die soldaat later 'n spies in sy sy gesteek het om te kyk of hy dood is. Maar die duidelike boodskap van die kerk van die 7 littekens wil oordra is dat jy eintlik volgens hulle nie 'n volgeling van Jesus Christus kan wees na die ware sin van die woord as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en Jesus te volg nie. En daarom dink hulle aan hierdie 7de litteken volgens hulle interpretasie. Vir hulle is dit belangrik dat jy jou kruis sal dra en Jesus nie verloon nie. Ek het 'n pragtige getuienis gelees van 'n paartjie wat die passiespel in Umar Ammergau bygewoon het. Toe die akteur die rol van Jesus gespeel het, toe hy die kruis neersit, was daar 'n man en 'n vrou, en die vrou wil graag hê dat haar man ook hierdie kruis op sy skouers moet neem, sodat sy van hom 'n foto kan neem. En natuurlik het die akteur ingewillig om dit te doen. Maar toe die man die kruis op sy skouer wou plaas, toe kom hy agter, die kruis is te swaar. Hy kan nie die kruis op sy skouer kry nie. En die akteur moes hom help, en hy het saam met die man die kruis opgetel, en albei van hulle het die kruis toe op hulle skouers gehad, en die vrou kon die foto neem. Die foto het laag geneem is, vra die man vir die akteur, maar hoekom gebruik jy so 'n swaar kruis? Dis mos nou net 'n passiespel. En toe antwoord hy, meneer, as ek nie die gewig van die kruis op my skouer voel nie, dan kan ek die rol van Jesus nie behoorlik vertolk nie. Dis waarom ek kies om 'n swaar kruis te neem, dat ek wanneer ek hierdie gewig voel, ek weet wat dit vir hom gevra het. Dit gaan nie daaroor dat ons dit moet verdien wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie, natuurlik nie. Want ons sal dit nooit kan verdien wat hy in ons plek gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy dankbaarheid moet betoon teenoor hom en ons nooit moet skaam vir hom en die evangelie nie. Gelukkig hoef ons nie alleen ons kruis te dra nie. Dis die wonderlike dan ook van hierdie beeld. Elke dag, in elke situasie, in elke swaar kruis situasie, ontdek ons Jesus se skouer is reeds onder die kruis. En ons ontdek dat hy ons deur sy krag in staat stel om juis dit te kan doen, ons kruis te dra. Mag die Here nie. En die akteur moes hom help, en hy het saam met die man die kruis opgetel, en albei van hulle het die kruis toe op hulle skouers gehad, en die vrou kon die foto neem. Die foto het laag geneem is, vra die man vir die akteur, maar hoekom gebruik jy so 'n swaar kruis? Dis mos nou net 'n passiespel. En toe antwoord hy, meneer, as ek nie die gewig van die kruis op my skouer voel nie, dan kan ek die rol van Jesus nie behoorlik vertolk nie. Dis waarom ek kies om 'n swaar kruis te neem, dat ek wanneer ek hierdie gewig voel, ek weet wat dit van hom gevra het. Dit gaan nie daaroor dat ons dit moet verdien wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie, natuurlik nie. Want ons sal dit nooit kan verdien wat hy in ons plek gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy dankbaarheid moet betoon teenoor hom en ons nooit moet skaam vir hom en die evangelie nie. Gelukkig hoef ons nie alleen ons kruis te dra nie. Dis die wonderlike dan ook van hierdie beeld. Elke dag, in elke situasie, in elke swaar kruis situasie, ontdek ons Jesus se skouer is reeds onder die kruis. En ons ontdek dat hy ons deur sy krag in staat stel om juis dit te kan doen, ons kruis te dra. Mag die Here, ons weet nie altyd hoe om dit goed te hanteer nie, en die woord sê eintlik vir ons, moenie skaam wees vir die Here nie, want dis waaroor dit gaan. Moenie skaam wees vir hom en die evangelie nie. Wees dankbaar dat jy aan die Here behoort, en wees daaroor, ek kry daaroor groot duidelikheid, dat sy eer vir jou belangrik moet wees, en dat hy vir jou die belangrikste moet wees. Dit kos iets om jou kruis te dra. Daar is 'n kerk in die verre ooste wat bekend staan as die kerk van die sewende litteken. Dis hoe hulle dit vir hulle self uitredeneer. Het 'n prachtige kerk. Hulle sê dat Jesus se sewende litteken, hulle het sewe geïdentifiseer, is hier op sy skouer gelaat, daar waar die kruis gedruk het. Nou gewoonlik praat ons van 5 littekens in die kerk. Ons praat van die littekens in Jesus se hande, die littekens in sy voete, en dan die litteken in sy sy. Die 5 littekens wat ons onderskei. Ander onderskei weer 6 littekens. En dan praat hulle ook van die wond, of ja, die wond wat die doringkroon gelaat het. En hulle sê, dit is die 6de litteken. Maar wanneer 'n mens littekens soek, dan moet jy ook begin vra, maar wat van die geestelike? Wat van ander dinge wat met hom gebeur het? Normaalweg word na hierdie 5 littekens verwys, omdat Jesus dit opgedoen het van die oomblik af dat hy aan die kruis vasgespijker het, totdat hy gesterf het. Ons weet dat die soldaat later 'n spies in sy sy gesteek het, om te kyk of hy dood is. Maar die duidelike boodskap wat die kerk van die 7 littekens wil oordra, is dat jy eintlik volgens hulle nie 'n volgeling van Jesus Christus kan wees na die ware sin van die woord, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en Jesus te volg nie. En daarom dink hulle aan hierdie 7de litteken volgens hulle interpretasie. Vir hulle is dit belangrik dat jy jou kruis sal dra en Jesus nie verloon nie. Ek het 'n pragtige getuienis gelees van 'n paartjie wat die passiespel in Umar Ammergau bygewoon het. Toe die akteur die rol van Jesus gespeel het, toe hy die kruis neersit, was daar 'n man en 'n vrou, en die vrou wil graag hê dat haar man ook hierdie kruis op sy skouers moet neem, sodat sy van hom 'n foto kan neem. En natuurlik het die akteur ingewillig om dit te doen. Maar toe die man die kruis op sy skouer wou plaas, toe kom hy agter, die kruis is te swaar. Hy kan nie die kruis op sy skouer kry nie. En die akteur moes hom help, en hy het saam met die man die kruis opgetel, en albei van hulle het die kruis toe op hulle skouers gehad, en die vrou kon die foto neem. Die foto het laag geneem is, vra die man vir die akteur, maar hoekom gebruik jy so 'n swaar kruis? Dis mos nou net 'n passiespel. En toe antwoord hy, meneer, as ek nie die gewig van die kruis op my skouer voel nie, dan kan ek die rol van Jesus nie behoorlik vertolk nie. Dis waarom ek kies om 'n swaar kruis te neem, dat ek, wanneer ek hierdie gewig voel, ek weet wat het van hom gevra het. Dit gaan nie daaroor dat ons dit moet verdien wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie, natuurlik nie, want ons sal dit nooit kan verdien wat hy in ons plek gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy dankbaarheid moet betoon teenoor hom, en ons nooit moet skaam vir hom en die evangelie nie. Gelukkig hoef ons nie alleen ons kruis te dra nie. Dis die wonderlike dan ook van hierdie beeld. Elke dag, in elke situasie, in elke swaar kruissituasie, ontdek ons Jesus se skouer is reeds onder die kruis. En ons ontdek dat hy ons deur sy krag in staat stel om juis dit te kan doen, ons kruis te dra. Mag die Here hy nie. En die akteur moes hom help en hy het saam met die man die kruis opgetel en albei van hulle het die kruis toe op hulle skouers gehad en die vrou kon die foto neem. Die foto het laag geneem is, vra die man vir die akteur, maar hoekom gebruik jy so 'n swaar kruis? Dis mos nou net 'n passiespel. En toe antwoord hy, meneer, as ek nie die gewig van die kruis op my skouer voel nie, dan kan ek die rol van Jesus nie behoorlik vertolk nie. Dis waarom ek kies om 'n swaar kruis te neem, dat ek wanneer ek hierdie gewig voel, ek weet wat het van hom gevra het. Dit gaan nie daaroor dat ons het moet verdien wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie, natuurlik nie. Want ons sal het nooit kan verdien wat hy in ons plek gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy dankbaarheid moet betoon teenoor hom en ons nooit moet skaam vir hom en die evangelie nie. Gelukkig hoef ons nie alleen ons kruis te dra nie. Dis die wonderlike dan ook van hierdie beeld. Elke dag, in elke situasie, in elke swaar kruis situasie, ontdek ons Jesus se skouer is reeds onder die kruis. En ons ontdek dat hy ons deur sy krag in staat stel om juist dit te kan doen, ons kruis te dra. Mag die Here aan sy groot genade vir julle gee om met vreugde julle kindskap uit te leef. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in hierdie lydingstyd so bietjie kon besin oor dit wat U vir ons gelei het. En gee dat ons met dankbaarheid voortaan sal lewe. Dankbaar vir die offer wat U gebring het. Wanneer omstandighede dit van ons vra, Here, dat ons ons nooit sal skaam nie, maar dat ons sal doen wat U van ons verwag. 'N getuie sal wees, omdat ons U lief het en aan U vashou. Hemelse Vader, ek wil bid vir die gemeente. Dankie dat hierdie gemeente regtig met die leiding wat hulle het, die leiers wat hulle het, predikant, kerkraad, dat U vir hulle 'n sterk gemeente wil maak en sal maak. Ek dink gebed is deel van die krag van 'n gemeente, dat dit 'n biddende gemeente sal wees wat vra na U wil en dit dan gaan doen. Dankie Here vir elkeen hier wat op so 'n besonder manier inskakel met hulle gawes. Dankie dat U hulle gebruik tot eer van U naam. En dan het die kerkraad ook hier binne versoek in die konsistorie dat ons moet bid vir ons land. Bid vir ons president. Bid vir ons regering. En ons wil dit doen, Here. Ons wil ook sommer bid vir die wêreld. Ons dink aan die oorlog daar in Oekraïne teen Rusland. Wat daar gebeur. En ons besef, Here, dat ons U nodig het. U nodig het in tye soos hierdie om duidelike leiding te kan ontvang. Daar in Romeine 13 word die gemeente opgeroep, gelowiges opgeroep. Paulus roep hulle op, die gemeente van Rome. Rome wat die brandpunt was van soveel vervolging van die Christene op daardie tyd, waar goddelose regerings geregeer het en 'n goddelose keiser op die troon gesit het. Ons dink aan die tyd van Nero, wat Christene lewend verbrand het as lamppale, omdat Christene gesê het hulle is die lig van die wêreld, met pik besmeer. Here, ons kan ons nie die leiding indink wat daar gebeur het nie. Maar dat Paulus sê bid vir die regering. Bid dat hulle met die wysheid van God kan regeer. En dankie, vandag is Rome, daar in Italië die plek waar die Rooms-Katolieke Kerk gevestig is. Ons wil vir u dankie sê dat u gebede verhoor, dat u dinge kan verander, maar help ons om nie op te hou bid nie, help ons om by u te pleit. En daarom pleit ons ook vir ons land, en ons weet, Here, dat daar een belangrike saak is vir u, en dit is dat die koninkryk van God moet deurbreek in hierdie wêreld. En Christus Jesus het dit reeds deurgebreek. Hy is die koning van sy koninkryk. En gee dat hy oor die aarde sal regeer en dat sy koms gou sal wees. Dankie Here dat ons dit vir u kan vra. Ons weet dat u mense roep uit elke stam, volk, taal en nasie. U is die koning. Ons loof u naam. Amen. En sy groot genade vir julle gee om met vreugde julle kindskap uit te leef. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in hierdie lijdenstyd so bietjie kon besin oor dit wat u vir ons gelei het. En gee dat ons met dankbaarheid voortaan sal lewe. Dankbaar vir die offer wat u gebring het. En wanneer omstandighede dit van ons vra, Here, dat ons ons nooit sal skaam nie, maar dat ons sal doen wat u van ons verwag. 'N getuie sal wees, omdat ons u lief het en aan u vashou. Hemelse Vader, ek wil bid vir die gemeente. Dankie dat hierdie gemeente regtig met die leiding wat hulle het, die leiers wat hulle het, predikant, kerkraad, dat u vir hulle 'n sterk gemeente wil maak en sal maak. Ek dink gebed is deel van die krag van 'n gemeente, dat dit 'n biddende gemeente sal wees wat vra na u wil en dit dan gaan doen. Dankie Here vir elkeen hier wat op so 'n besonder manier inskakel met hulle gawes. Dankie dat u hulle gebruik tot eer van u naam. En dan het die kerkraad ook hier binne versoek in die konsistorie dat ons moet bid vir ons land. Bid vir ons president, bid vir ons regering. En ons wil dit doen, Here. Ons wil ook sommer bid vir die wêreld. Ons dink aan die oorlog daar in Oekraïne teen Rusland. Wat daar gebeur, en ons besef, Here, dat ons U nodig het. U nodig het in tye soos hierdie om duidelike leiding te kan ontvang. Daar in Romeine 13 word die gemeente opgeroep, gelowiges opgeroep. Paulus roep hulle op, die gemeente van Rome. Rome wat die brandpunt was van soveel vervolging, en sy groot genade vir julle gee om met vreugde julle kindskap uit te leef. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in hierdie lijdenstyd so bietjie kon besin oor dit wat u vir ons gelei het. En gee dat ons met dankbaarheid voortaan sal lewe. Dankbaar vir die offer wat u gebring het. En wanneer omstandighede dit van ons vra, Here, dat ons ons nooit sal skaam nie, maar dat ons sal doen wat u van ons verwag. 'N getuie sal wees, omdat ons U lief het en aan U vashou. Hemelse Vader, ek wil bid vir die gemeente. Dankie dat hierdie gemeente regtig met die leiding wat hulle het, die leiers wat hulle het, predikant, kerkraad, dat U vir hulle 'n sterk gemeente wil maak en sal maak. Ek dink gebed is deel van die krag van 'n gemeente, dat dit 'n biddende gemeente sal wees wat vra na U wil en dit dan gaan doen. Dankie Here vir elkeen hier wat op 'n so besonder manier inskakel met hulle gawes. Dankie dat U hulle gebruik tot eer van U naam. En dan het die kerkraad ook hier binne versoek in die konsistorie dat ons moet bid vir ons land. Bid vir ons president. Bid vir ons regering. En ons wil dit doen, Here. Ons wil ook sommer bid vir die wêreld. Ons dink aan die oorlog daar in Oekraïne teen Rusland. Wat daar gebeur. En ons besef, Here, dat ons U nodig het. U nodig het in tye soos hierdie om duidelike leiding te kan ontvang. Daar in Romeine 13 word die gemeente opgeroep, gelowiges opgeroep. Paulus roep hulle op, die gemeente van Rome. Rome wat die brandpunt was van soveel vervolging van die Christene op daardie tyd, waar goddelose regerings geregeer het en 'n goddelose keiser op die troon gesit het. Ons dink aan die tyd van Nero wat Christene lewend verbrand het as lamppale omdat Christene gesê het hulle is die lig van die wêreld met pik besmeer. Here, ons kan ons nie die lyding indink wat daar gebeur het nie. Maar dat Paulus sê bid vir die regering. Bid dat hulle met die wysheid van God kan regeer. En dankie, vandag is Rome, daar in Italië, die plek waar die Rooms-Katolieke Kerk gevestig is. Ons wil vir die dankie sê dat U gebede verhoor, dat U dinge kan verander. Maar help ons om nie op te hou bid nie, help ons om by U te pleit. En daarom pleit ons ook vir ons land. En ons weet, Here, dat daar een belangrike saak is vir U. En dit is dat die koninkryk van God moet deurbreek in hierdie wêreld. In Christus Jesus het dit reeds deurgebreek. Hy is die koning van sy koninkryk. En gee dat hy oor die aarde sal regeer en dat sy koms gou sal wees. Dankie Here dat ons dit vir U kan vra. Ons weet dat U mense roep uit elke stam, volk, taal en nasie. U is die koning. Ons loof U naam. Amen. In sy groot genade vir julle gee om met vreugde julle kindskap uit te leef. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in hierdie lydingstyd so bietjie kon besin oor dit wat U vir ons gelei het. En gee dat ons met dankbaarheid voortaan sal lewe. Dankbaar vir die offer wat U gebring het. En wanneer omstandighede dit van ons vra, Here, dat ons nooit sal skaam nie, maar dat ons sal doen wat U van ons verwag. 'N getuie sal wees, omdat ons U lief het en aan U vashou. Hemelse Vader, ek wil bid vir die gemeente. Dankie dat hierdie gemeente regtig met die leiding wat hulle het, die leiers wat hulle het, predikant, kerkraad, dat u vir hulle 'n sterk gemeente wil maak en sal maak. Ek dink gebed is deel van die krag van 'n gemeente, dat dit 'n biddende gemeente sal wees wat vra na u wil en dit dan gaan doen. Dankie Here vir elkeen hier wat op 'n so besonder manier inskakel met hulle gawes. Dankie dat u hulle gebruik tot eer van u naam. En dan het die kerkraad ook hier binne versoek in die konsistorie dat ons moet bid vir ons land. Bid vir ons president. Bid vir ons regering. En ons wil dit doen, Here. Ons wil ook sommer bid vir die wêreld. Ons dink aan die oorlog daar in Oekraïne teen Rusland. Wat daar gebeur. En ons besef, Here, dat ons U nodig het. U nodig het in tye soos hierdie om duidelike leiding te kan ontvang. Daar in Romeine 13 word die gemeente opgeroep, gelowiges opgeroep. Paulus roep hulle op, die gemeente van Rome. Rome wat die brandpunt was van soveel vervolging van die Christene op daardie tyd, waar goddelose regerings geregeer het en 'n goddelose keiser op die troon gesit het. Ons dink aan die tyd van Nero wat Christene lewend verbrand het as lamppale omdat Christene gesê het hulle is die lig van die wêreld met pik besmeer. Here, ons kan ons nie die lyding indink wat daar gebeur het nie. Maar dat Paulus sê bid vir die regering. Bid dat hulle met die wysheid van God kan regeer. En dankie, vandag is Rome, daar in Italië die plek waar die Rooms-Katolieke Kerk gevestig is. Ons wil vir die dankie sê dat u gebede verhoor, dat u dinge kan verander. Maar help ons om nie op te hou bid nie, help ons om by u te pleit. En daarom pleit ons ook vir ons land. En ons weet, Here, dat daar een belangrike saak is vir u. En dit is dat die koninkryk van God moet deurbreek in hierdie wêreld. In Christus Jesus het dit reeds deurgebreek. Hy is die koning van sy koninkryk. En gee dat hy oor die aarde sal regeer en dat sy koms gou sal wees. Dankie Here dat ons dit vir u kan vra. Ons weet dat u mense roep uit elke stam, volk, taal en nasie. U is die koning. Ons loof u naam. Amen. Volging van die Christene op daardie tyd waar goddelose regerings geregeer het en 'n goddelose keiser op die troon gesit het. Ons dink aan die tyd van Nero wat Christene lewend verbrand het as lamppale omdat Christene gesê het hulle is die lig van die wêreld met pik besmeer. Here, ons kan ons nie die lyding indink wat daar gebeur het nie. Maar dat Paulus sê bid vir die regering. Bid dat hulle met die wysheid van God kan regeer. En dankie, vandag is Rome, daar in Italië die plek waar die Rooms-Katolieke Kerk gevestig is. Ons wil vir u dankie sê dat u gebede verhoor, dat u dinge kan verander. Maar help ons om nie op te hou bid nie, help ons om by u te pleit En daarom pleit ons ook vir ons land. En ons weet, Here, dat daar een belangrike saak is vir u. En dit is dat die koninkryk van God moet deurbreek in hierdie wêreld. En Christus Jesus het dit reeds deurgebreek. Hy is die koning van sy koninkryk. En gee dat hy oor die aarde sal regeer en dat sy koms gou sal wees. Dankie Here dat ons dit vir u kan vra. Ons weet dat u mense roep uit elke stam, volk, taal en nasie. U is die koning. Ons loof u naam. Amen.